ну, нормальные какие-то правозащитники, общественные комиссии, чуть-чуть людям попроще сидеть. Кто-то стал чуть лучше по УДО уходить. Но в целом, к сожалению, система очень медленно меняется.
Гаварыла Светлана Бахміна. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Аўтар і вядучая праграмы Алена Струве.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Мінулым разам мы разважалі пра слова «савецкі». Яно ў свядомасці многіх людзей неадлучна звязанае з іншым словам, і разам яны выклікалі або агіду і жах, або захаплення.
Усім прывітанне, завуць мяне Юзік, я хачу жыць у Савецкім Саюзе.
Так, гэта слова «саюз». І яго любіць камедыйны герой Лявона Вольскага, палітычна правільны заходнебеларускі пралетар Юзік. Наколькі слова «саюз» беларускае? Вось жа, а не наколькі. Як і слова «савет», яно не мае свайго гнязда ў беларускай мове. Гэта ў царкоўнаславянскай, працяг старабаўгарскай, слова «союз» заканамерна ўтваралася з прыстаўкай «со» і коранем «юз». «Юзы» значыць «вузы», «повязі». Расейская мова ўспрыняла слова разам з шматлікімі іншымі царкоўнаславянізмамі, пра што мы ўжо не раз гаварылі. Беларуская ж мова абышлася без такіх масавых пазычанняў, а развівалася на аснове сваіх рэсурсаў і ў залатую для мовы пару Вялікага княства і падчас новага адраджэння, калі грунтавалася на народных гаворках. Слова «саюз» не ўжываў нават схільны да кансервацыі некаторых царкоўнаславянізмаў Скарына. У яго пабачым іншы варыянт – «соуз», які ён вымаўляў адпаведна беларускай фанетыцы, хутчэй за ўсё «савуз», са значэннямі «сувязь», «саюз», «металёвая акоўка» і, урэшце, вось як «аковы».
«Страж святы» і «да прывязан» будзець «савузам», «жалезным» і «мядзяным».
Слоўнік беларуска-украінскага мовазнаўцы Памвы Бярынды, лексікон славянароскі і імён талкаванія, гэта пачатак 17-га стагоддзя, ці не ўпершыню падаваў да царкоўнаславянскіх словаў беларускія адпаведнікі. Дык там слова «саюз» перакладаецца. Звязак, звязанне, звязка, злучэнне, спаенне. Беларускія знаўцы мовы зусім іншай эпохі, 20-га стагоддзя, таксама адчувалі слова «саюз» чужым. Вацлаў Ластоўскі перадаваў яго значэнне словам «сувязь», што дакладна адпавядае сваім складам паўднёваславянскаму «союзу». І, адпаведна, укараняючы тэорыю ў практыку, стварыў сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі, палітычную арганізацыю, якая дзеяла ў 17-18 годзе ў Вільні. Браты Гарэцкія ў 20-м годзе «саюз» перадавалі як «хаўрус» ці «звязак». А вось Некрашэвіч і Байкоў у вялікім слоўніку 28-га году, калі бальшавікі навязалі формулу «савецкі саюз» канчаткова, ужо даюць «хаўрус», «суполка», але «саюз СССР». Іван Насовіч запісаў з беларускіх гаворак 19-га стагоддзя словы «звязь» і «звязак» у значэнні «связь саединення». Маўляў, «нядобрая звязь твая з ім», падае ён прыклад. І хутчэй за ўсё згэтуль паходзіць укарэненае Янам Станкевічам слова «звяз», менавіта як злучэнне, аб'яднанне. Слова пайшло ў практыку. У нерусыфікаванай беларускай вайсковай тэрміналогіі «звяз» – гэта назва падраздзелу, што ўваходзіць у склад роты ці батарэі, па-расейску «взвод». Артылерыйскі «звяз». З гісторыі вядомы першы штурмовы «звяз» – баявы аддзел беларускіх нацыяналістаў. Светлай памяці Юрась Бушлякоў на хвалях «Радыю Свабода» звяртаўся да дылемы «саюз-звяз». Ён асцярожна канстатаваў, што слова «звяз» пашырае сваю сэнсавую прастору. Тое было 12 гадоў таму. Сёння можна сказаць, што Юрась не памыліўся ў прагнозах. Тэрміналагічнае спалучэнне «еўрапейскі звяз» паспяхова канкуруе з «еўрапейскім саюзам». Нават пераклад аднае з кніг папулярнай серыі Джона Толкіена так і называецца «звяз пярсцёнка». Думаю, калі слова пайшло ў масавую культуру, яго ўжо выкараніць няма як. Дык жа няхай будзе прафесійны звяз, а магчыма і нашыя пісьменнікі. Калі не будзе праблемаў з перарэгістрацыяй іхнага аб'яднання, некалі перагледзяць цяперашнюю успадкаваную ад савецкіх часоў назву і адмовяцца ад слова «саюз». Некалі ў 80-е такая гарачая дыскусія ў саюзе пісьменнікаў ужо была. Маладзейшыя тады давалі варыянты і «суполка», і «хаурус», а ўвечары стомлены ад палемічнага запалу Сяржук Сокалаў-Воюш урэшце прапанаваў назвацца «пісьменніцкі мярлог». Але, здаецца, варыянту «звяз» тады не гучала. Зрэшты, ёсць яшчэ злучнасць, задзіночанне, згуртаванне, таварыства, беларуская мова багатая. У канцы песеннага абразка «Люмпен», а па-цяперашняму «Ватнік» «Юзік» не пакідае сумневаў у тым, як ён разумее спалучэнне «Савецкі саюз» і што яно нясе.
Я супраць прыгнёла панов і паспанхаў, чакаю з надзей на рускія танкі.
Так, Савецкі Саюз – гэта лагодны сінонім расейскай імперыі, асноўны інструмент для пашырэння якой – зброя. Таму пакінем два словы – «савецкі» і «саюз» для гістарычнага абазначэння імперыі зла і, магчыма, яе вытворных – «еўразійскі саюз». А ва ўсіх іншых значэннях лепш ужываць нашыя спрадвечныя – «раду», «радных» і «звяз». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.